Blaðsíða 7. Hvað fruma? Allar lífverur eru gerðar úr frumum. Fruman minnsta lifandi eining allra lífvera. Frumur í meginatriðum af tveimur gerðum. Í annarri gerðinni erfðaefnið dreift frymið og afmarkaður frumukjarni enginn. Þessar frumur kallast dreifkjörnungar. Í hinni gerðinni erfðaefnið í sérstökum frumukjarna og þær frumur kallast heilkjörnungar. Bakteríur og sumir heilkjörnungar eru bara úr einni frumu. Aðrar lífverur eru gerðar úr mörgum frumum. Við mennirnir erum gerðir úr mörgum milljörðum frumna og þær mynda mismunandi hluta líkamans. Frumurnar eru mjög smáar og þess vegna þurfum við smásjá til þess að geta séðar í smæstu atriðum. Utan allar frumur örþunn himna sem kallast frumuhimna. Gegnum þessa himnu fara öll efni inn í frumuna og út úr henni. Innan himnunar vökvi sem kallast umfrymi. Í því eru ýmsir frumuhlutar sem gegna mismunandi hlutverkum. Mikilvægur hluti innan allra frumna nema bakteríja frumukjarnin sem geymir erfðaefnið. Í erfðaefninu upplýsingar sem ákvarða það sem gerist innan frumunar og hvernig lífveran vex og þroskast. Plöntufrumur innihalda blaðgrænu. Þótt lífverur séu mjög mismunandi í útliti, frumur þeirra býsna líkar hver annari. En þó munur á þeim í nokkrum veigamiklum atriðum. Plöntufrumur oft stærri en dýrsfrumur og í þeim frumuhlutar sem finnast ekki í frumum dýra. Utanum plöntufrumur harður frumuveggur sem gefur plöntunum styrk þannig að þær geta staðið uppréttar. Inni í frumunum safabóla með vatni. Ef laufblöð og greinar hanga of lítið vatn í safabólunum. Í frumum plantna finnst líka grænt litarefni sem heitir blaðgræna. Þetta efni í litlum kornum sem heita grænukorn. Blaðgrænan gerir plöntum kleift að ljóstillífa, það að búa til fæðu með hjálp sólarorku og við þá starfsemi myndast súrefni. Engin blaðgræna í frumum dýra og þær geta þess vegna ekki búið til fæðu handa sjálfum sér. Dýrin afla sér því fæðu með því að éta aðra lífverur, lifandi eða dauðar, heilar eða hluta þeirra. Við efri teikninguna hér til hægri stendur dýrsfruma. Fyrir neðan hana stendur frumuhimnan umlykur allar frumur. Inn á teikninguna eftirtalin atriði merkt. Frumuhimna, þar fyrir neðan umfrymi, og neðst frumukjarni. Við neðri teikninguna stendur plöntufruma. Undir þeirri teikningu stendur plöntufrumur geta búið til fæðu með hjálp blaðgrænunnar í grænukornunum og við það myndast súrefni sem nýtist bæði plöntum og dýrum. Eftirtalin atriði merkt inn á þessa teikningu. Efst stendur frumuveggur þar fyrir neðan frumuhimna, þá grænukorn með blaðgrænu, síðan frumukjarni og þar fyrir neðan safabóla og neðst umfrymi.